Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ակնկալվում է, որ այսօր կվերսկսվեն հայ-ադրբեջանական բանակցությունները սահմանային լարվածությունը խաղաղ ճանապարհով հարթելու համար։ Կլսեք մեր թղթակիցների հաղորդումները Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերից։ Իմի կբերենք միջազգային հանրության արձագանքը, ինչ նրբություններ, տարբերություններ կան Վաշինգտոնի, Փարիզի և Մոսկվայի հայտարարություններում և վարքագծում։ Հանրապետական և հայրենիք կուսակցությունները հուշագիր ստորագրեցին առաջիկա խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին Դաշինքով մասնակցելու համար։ Կլսեք հուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանային որոշ հատվածներում ստեղծված իրադրությունը մայիսի 15-ի առավոտյան դրությամբ դեռևս չի հանգուցալուծվել, հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության, չնայած որ հայկական ստորաբաժանումների ձեռնարկած գործողությունների արդյունքում ադրբեջանական զինվորականները ստիպված են եղել հեռանալ որոշ հատվածներից, նրանց մի մասը այս պահին շարունակվում է գտնվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Քիչ առաջ մեր թղթակիցը Սյունիքի մարզից հայտնեց, որ հայ-ադրբեջանական պատվիրակությունների բանակցությունները վերսկսվել են։ Ադրբեջանի օդուժը, այդ թվում ռազմական օդանավերը, բայրակթար և այլ տեսակի անօթաչու թռչող սարքերը սկսել են ուսումնավարժական թռիչքներ կատարել համապատասխան պլանի համաձայն։ Այս մասին այսօր հաղորդել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ հաղորդագրության, ռազմական ունակությունները կատարելագործելու նպատակով ռազմական օդաչունները և անօթաչու թռչող սարքերի օպերատորները խնդիրները իրականացնում են ինչպես ցերեկային, այնպես էլ գիշերային ժամերին։ Վարժանքներում օդից հետախուզվում է իրապայմանական հակառակորդի թիրախների կոորդինատորները որոշելու համար, բայց հաղորդագրությունում չի նշվում, թե կոնկրետ որ տարածքներում են իրականացվում այդ թռիչքները։ Պաշտպանության նախարարությունից ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությանը ասել են, որ օդուժի միջոցների թռիչքները կատարվում են որոշակի ուղղություններով։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ՀԱՊԿ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նախագահ, Տաջիկստանի հանրապետության արտգործնախարար Սիրոջիդին Մուխրիդինի և ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Տաջիկստանի իր գործընկեր Նասրուլո Մահմուդզոդայի հետ։ Համաձայն հայկական կողմի տարածած հաղորդագրության, Արմեն Գրիգորյանը իր տաջիկ գործընկերոջը ներկայացրել է իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին, հաշվի առնելով վերջին իրադարձությունները և Հայաստանի կողմից ՀԱՊԿ-ին դիմելու հանգամանքը։ Իսրայելի և Պաղեստինյան Գազայի հատվածի միջև արդեն 6-րդ օրն է շարունակվում են մահաբեր հրթիռակոծությունները, ավիահարվածները և ներքին բախումները։ Այսօր ևս իսրայելական օդուժը հարվածել է Պաղեստինյան Համաս ռազմականացված խմբավորման թիրախներին։ Գազայի հատվածի բժշկական ծառայությունների պաշտոնյաների փոխանցմամբ մայիսի 10-ից ի վեր իսրայելական հարվածներից արդեն 132 մարդ է զոհվել, այդ թվում 32 երեխա և 21-ին, մոտավորապես 950 մարդ վիրավորվել է։ Համասի հրթիռակոծությունների հետևանքով Իսրայելում 9 մարդ է զոհվել, այդ թվում 6 քաղաքացիական անձ, ներառյալ 2 երեխա։ Իրանի առաջիկա նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար այսօր առաջադրվել են արդարադատության համակարգի ղեկավար Իբրահիմ Ռայսին և խորհրդարանի նախկին խոսնակ Ալի Լարիջանին։ Ըստ վերլուծաբանների, նախագահի պաշտոնի համար նրանք հավանաբար կլինեն հիմնական մրցակիցները։ Գործող նախագահ Հասան Ռոհանիի նախագահության ժամկետը ավարտվում է, նա այլևս առաջադրվելու իրավունք չունի։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահական ընտրությունները նշանակված են հունիսի 18-ին։ Այսօր առավոտյան Չինաստանի տիեզերական ապարատը վայրեջ կատարեց Մարսի վրա, այս մասին հաղորդեց Չինաստանի ազգային տիեզերական գործակալությունը։ Պեկինը սա պատմական պահ է համարում, Մարսի վրա առաջին անգամ չինական հետք դրվեց, սա ևս մեկ նշանակալից քայլ է Չինաստանի տիեզերական արդյունաբերության զարգացման ուղղությամբ, հայտարարել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը։ Չինաստանը ԱՄՆ-ից հետո դարձավ երկրորդ երկիրը, որը տիեզերական ապարատ ուղարկեց կարմիր մոլորակ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Քիչ առաջ Սյունիքում գտնվող մեր թղթակիցը հաղորդեց, որ վերսկսվել են հայկական և ադրբեջանական կողմերի բանակցությունները սահմանային վերջին միջադեպը խաղաղ ճանապարհով հարթելու նպատակով։ Մայիսի 12-ից ադրբեջանական կողմի սահմանապահները Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերում երեք ուղություններով մի քանի կիլոմետր խորացել են Հայաստանի տարածք, պնդելով, թե իրենց մոտ եղած քարտեզով այդ հատվածները ադրբեջանական են։ Հայաստանի ղեկավարությունը հայտարարել է, որ այդ քայլերը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտում է և դիմել են Ռուսաստանին և ՀԱՊԿ-ին իրենց պարտավորությունները կատարելու համար, որոնք ստանձնված են պայմանագրերով։ Հայ-ադրբեջանական պատվիրակությունների նախորդ հանդիպումը կայացել էր Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ բնակավայրի մոտ, այնտեղ է մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը, լսենք վերջին նորությունները, այս պահին ինչ է նա հաղորդում։
Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանը րոպեներ առաջ ազատությանը փոխանցեց, որ ադրբեջանական կողմը դեռ Սև լճի տարածքում է։ Իսկ թե ինչ ընթացք են ստացել այսօրվա բանակցությունները ադրբեջանական կողմի հետ և արդյոք դրանք վերսկսվել են նախանշված ժամին թե ոչ, մարզպետը հրաժարվեց մեկնաբանել, ասելով, թե ինքը տեղյակ չէ, նոր է իջնում Սև լճի տարածքից։ Երեք ազգային ժողովի ամբիոնից վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ադրբեջանական կողմի այդ բանակցությունները վերսկսելու են այսօր ժամը 15-ին, սակայն ազատության աղբյուրները բառացիորեն ժոպեներ առաջ փոխանցեցին, որ բանակցությունները նախանշված ժամին չեն մեկնարկել և կողմերի միջև պայմանավորվածություն է ձեռք բերել դրանք սկսել ժամը արդեն 17-ին և արդեն ենթադրաբար այդ բանակցությունները ընթացքի մեջ են։ Պաշտոնական գերատեսչությունները դեռ որևէ հաղորդագրություն չեն տարածում պաշտոնական բանակցությունների վերաբերյալ ադրբեջանական կողմի հետ, իսկ այս բանակցությունները ոչ միայն Սև լճի շուրջ են, այլև Սիսիանի և Վարդենիսի, որտեղ և ադրբեջանցիները ևս առաջ էին եկել հատելով պետական սահմանը։ Ադրբեջանցիները այդ հատվածներում առաջ էին եկել օրեր առաջ հայկական կողմի փոխանցմամբ, ադրբեջանցի սահմանապահները անհայտ ծագման քարտեզներ են ցույց տվել, հիմնավորելով իրենց առաջխաղացումը։ Այս պահին մենք դեռևս հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, ավելի ուշ նաև կփորձենք նոր տեղեկություններ ստանալ բանակցությունների վերաբերյալ։
Նոր տեղեկություններ ստանալուն պես մենք անմիջապես ուղիղ եթերում կհեռարձակենք դրանք։ Եվ շարունակելով ծրագիրը նշեմ, որ Գայանե Սարիբեկյանը Գեղարքունիքի մարզեր գնացել, այնտեղ ևս Վարդենիսից արևելք ընկած հատվածներում ադրբեջանցիները դարձյալ խախտելով պետական սահմանը առաջ էին եկել, նա զրուցել է նաև տեղի բնակիչների հետ, լսենք Գայանեի հաղորդումը։
Այդ անդերը, որ հիմա թուրքերը կնստել են, մեր անդերն է, մեր տարածքն է։
Երրորդ օրն է Լենդրուշ Ղարիբյանի կովերը սար չեն բարձրանում, իրենց գյուղի արոտավայրերում ադրբեջանցիներն են նստած։
Երևանից Նահրապահին, Չոբանին, ասած, Ստեղ անասուն չբերեք։
Մայիսի 13-ից ադրբեջանական զորքը Գեղարքունիքի մարզում է Կուտ վերին շորժա բնակավայրերի հատվածում պետական սահման անարգել անցել ու առաջ է եկել։ Կուտի մոտ 2 կիլոմետր են խորացել։ Ադրբեջանցի զինվորականները մոտեցել են գյուղի հովին, հրահանգել անասուններին հավաքել ու հեռանալ տարածքից, պատմում է Լենդրուշ Ղարիբյանը։
Մեր ուղի մեջ, մեր տարածքում, մեր չոբանին եկել են թուրքեր։ Ագրուժի տարել են, ասել են՝ «Դավա այստեղից»։ Կամ կտանեն քեզ, կամ ստերես կենա։ Այսօր էլ լանասունը չտարավ։
Ասում է հովիվը որդու հետ է եղել ադրբեջանցիների սպառնալիքներից հետո որդին ձիով փախել է։ Հայրը կապվել է իրենց հետ, պատմել, որ հակառակորդը գյուղի սարեր է հասել, գյուղին է մոտենում։
Իրա երեխու հետ էր այդ մարդը, երեխեն փախա ձիով։ Մենք իհարկե գնացինք օգնության Վիլիսով ուազ մեքենայով։ Տեսանք երեխեն ձիով փախած գալիս է, զանգեցին գոր վրա, ասում են՝ «Ուր ես եկել ենք օգնության»։ Ասում է՝ «Թուրքերը ինձանից ներքև են, ես անասուրեն եմ հավաքում, ինձ ասել են հավաքի, ստեղից գնա»։ Մեր տարածքում քանի տարի մենք ստեղ անասնապահությամբ ենք զբաղվում։
Ադրբեջանական զորքը Գեղարքունիքի մարզի սահման անցնելու առաջին փորձն արել է մայիսի 12-ին, Սյունիքի սահմանը հատելու նույն օրը։ Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը երեկ մեզ պատմել էր, որ սահմանների ճշգրտման պատրվակով նախ մայիսի 12-ին են մոտեցել սահմանի այլ հատվածներում դիրքավորվելու, հայկական կողմի բանակցություններից հետո հետ են քաշվել, հաջորդ օրը Կուտի ու վերին շորժայի հատվածներից են ներխուժել։
Բարդակ, բացի թող վիճակ, եթե պաշտպանության նախարարը հաղորդում դու որ գնում եք Գորիսով Ղարաբաղ, ձեզ կբռնեն, զանգեք ԱՑ, թող կան ձեզ օգնեն, այ տղա, այ ընկեր, այ պաշտպանության նախարար, թուրքը ինձ բռնի կասի զանգի։
Լենդրուշ Ղարիբյանը Կուտի էլեկտրական տեսուչն է, նաև հողագործությամբ և անասնապահությամբ է զբաղվում, բայց եթե այսպես շարունակվի, ադրբեջանցիների զորքը երբ ուզի սահմանն անցնի, անասունը կվաճառի։ Անասնապահությամբ զբաղվելը վտանգավոր է դառնում, բողոքում է Կուտի բնակիչը, ադրբեջանցիները ներխուժում են, երբ մտքներով անցնում է։
Անասունը Երևանից չեն տանում, ստիպված պահել ենք ներս, կամ պետք է ծախենք, կամ պետք է, ասես, չգիտեմ, անորոշ։
Անորոշության մեջ մոլորված բնակիչներն իրենց մտավախությունների մասին ահազանգել են նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Ուսումնասիրությունները հաստատում են, որ ադրբեջանական զինվորականների հանցավոր արարքները կոպտորեն խախտում են Հայաստանի սահմանային բնակիչների իրավունքները, Facebook-յան էջում գրել է Արման Թաթոյանը։
Բնակիչներն անհանգստություններ են հայտնել, որ ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայությունը իրենց բնակավայրերի հարևանությամբ վտանգում է իրենց կյանքն ու անվտանգությունը, խաթարել է հոգեկան անդորը։ Նրանք նաև նշել են, որ չեն կարողանում այլևս օգտվել արոտավայրերից, զբաղվել անասնապահությամբ, որ իրենց ընտանիքների եկամտի աղբյուրն է, խոշոր ու մանր եղջերավոր կենդանիներին չեն կարողանում պահել մակատեղիներում, ջուր խմեցնել կամ արածեցնել, վտանգված է ոռոգման ու ջրային պաշարների հասանելիությունը։
Պաշտպանի գրասենյակի փաստահավաք աշխատանքի արդյունքները կամփոփվեն և կուղարկվեն միջազգային կազմակերպություններին։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային լարվածության վերաբերյալ միջազգային արձագանքները, մասնավորապես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության երկրների արձագանքներում, խնդիրը խաղաղ կարգավորելու, զսպվածություն ցուցաբերելու կոչերի ընդհանրություններ կան, բայց կան նաև նրբություններ և էական տարբերություններ։ Արևմուտքը ակնկալում է, որ Ադրբեջանը անհապաղ հետ կքաշի իր զորքերը, Ռուսաստանից նման հստակ դիրքորոշում չկա։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ամերիկան ակնկալում է, որ Ադրբեջանն անհապաղ ետ կքաշի իր զորքերը։ Պետդեպարտամենտի այս հայտարարությունը քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանն աննախադեպ ու շատ ազդեցիկ է համարում, ընդգծելով, որ հենց սա է այդ հայտարարության հիմնական մեխը։
Այս փուլում կարծում եմ այս հայտարարությունը բավականին ազդեցիկ հայտարարություն է, պետք է հուշի Բաքվի, որ հաջորդ քայլերը կարող են լինել ավելի կոշտ, որովհետև տեղի է ունեցել փաստորեն զորքերի ներխուժում, ինչ ուղղակի ՄԱԿ-ի կանոնադրությանն է հակասում, և դրանից ենթադրվում են նաև բավականին կոշտ հետևանքներ։ Սա նշանակում է, որ նաև հակասում է ԵԱՀԿ առաջ և Եվրախորհրդի առաջ ստանձնած Ադրբեջանի պարտավորությունների կոպտագույն խախտում, ինչը ևս հետևանքներով է հղի, բայց բնականաբար աստիճանաբար է ճնշումը ահագնանում։
Մայիսի 12-ից Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի տարածքներում ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի պետական սահմանի խախտման և առաջխաղացմանն անդրադառնալով պետդեպարտամենտի խոսնակն ընդգծել է մեջբերում եմ վիճելի տարածք հարթակներում ռազմական տեղաշարժն անպատասխանատու է ու նաև սադրիչ մեջբերման ավարտը։ Պետ դեպարտամենտի պաշտոնյան նաև հավելել է, դեմարկացիայի հարցերը պետք է լուծվեն բանակցությունների եւ քննարկումների միջոցով։ Թե վիճելի տարածքներ ասելով ինչ է նկատի ունեցել ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ջալինա Փորթերը, քաղաքագետը դժվարանում է մեկնաբանել, բայց
եթե սահմանի դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա չի արվում, ապա ապրիորի այդ սահմանագոտին կարելի է նաեւ համարել վիճում։
Քաղաքագետը կարծում է, որ Հայաստանը պետք է առանձին արձագանքեր Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խմբի համանախագահի երկու երկրների ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի հայտարարությանն ու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի արձագանքին, թե անհրաժեշտության դեպքում Ֆրանսիան պատրաստ է ՄԱԿ-ի մանդատով ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին, ինչի մասին 3 ազգային ժողովի ամբիոնից խոսել էր վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
Ասել է, որ անվտանգության ՄԱԿ-ի մանդատով ըստ անհրաժեշտության Ֆրանսիան պատրաստ է նաև ռազմական աջակցություն ցուցաբերել հարցի կարգավորման միջազգային ջանքերին։ Իհարկե շատ կարևոր եմ համարում, որ այս թեմայով անվտանգության խորհրդի մշտական անդամները միմյանց հետ հաղորդակցության մեջ լինեն, քննարկեն, եւ իհարկե մենք ուշի ուշով հետևում ենք այդ իրադարձություններին եւ մեր դիրքորոշումները հստակ հայտնում ենք։
Արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը, թե Հայաստանը բարձր է գնահատում միջազգային գործընկերների կոչերն ուղղված Ադրբեջանին անհապաղ դուրս բերելու իր զինված ստորաբաժանումները Հայաստանի տարածքից, ըստ քաղաքագետ Մեհրաբյանի, շատ զգուշավոր է, բայց նա հավելում է, այս փուլում թեև ակնկալվող արձագանքը հենց այդպես էլ պետք է լիներ։
Զգուշավոր եմ համարում, որովհետև իրավիճակը բավականին նուրբ է եւ սխալվելու կամ սխալընկալվելու ռիսկերը մեծ։ Կարծում եմ, որ հաջորդիվ պետք է Հայաստանը նաև կողմնորոշվի մի շատ կարևոր հարցում, այն հարցում, որն առաջարկել է Ֆրանսիան, որ հարցը պետք է տեղափոխվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Սա կարծում եմ բավականին ծանրակշիռ քայլ կլինի հայկական դիվանագիտության համար, իրավիճակը տարածաշրջանում ինչ որ առումով գոնե բալանսավորելու համար, որպեսզի հապկի ԽՄ-ի հաճույքին չթողնի։
Եվրամիությունը ծայրահեղ զսպվածության կոչ է անում Բաքվին եւ Երևանին։ Կանադայի արտգործ նախարարությունը հայտարարություն է տարածում, որ մտահոգված է հայկական տարածք ներխուժման մասին տեղեկություններով։ Հետո հայտարարություն է տարածում պետ դեպարտամենտն, ակնկալելով, որ Ադրբեջանն անհապաղ ետ կքաշի զորքերը։ Սակայն Հայաստանի ռազմավարական գործընկերը Ռուսաստանից դատապարտող որևէ հայտարարություն դեռ չկա։ Թեև Հայաստանը պաշտոնապես դիմել է Ռուսաստանի առաջնորդած Դաշինքին, ՀԱՊԿ-ին, ճգնաժամային իրավիճակների արձագանքման կանոնակարգով նախատեսված ընթացակարգերի մեկնարկի համար, ինչպես նաև առանձին Ռուսաստանին, բայց արձագանք դեռ չկա։ Քաղաքագետն այս ամենից մեծ սպասելիքներ չունի։
Շատ մեծ սպասել այնտեղ պետք չէ, բայց մյուս կողմից էլ Հայաստանի անդամակցությունը տարիներով այդ կազմակերպության այլ որ օրվա համար է, եթե ոչ այսօր։ Մեծ ակնկալիքներ չունեմ եւ նաեւ կարծում եմ, որ չպետք է ունենա։
Արտգործնախարարության այսօրվա հայտարարությունում նաև ասված է, որ Հայաստանը վճռական է բոլոր միջոցները ձեռնարկել ապահովելու իր տարածքային ամբողջականությունը։ Պաշտոնական Բաքուն ի դեպ շարունակում է պնդել, թե ադրբեջանական բանակն ուղղակի զբաղեցնում է իր դիրքերը, որոնք մինչև այդ անհասանելի էին եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին Դաշինքով մասնակցելու համար այսօր հուշագիր են ստորագրել Հանրապետական և համեմատաբար նորաստեղծ Հայրենիք կուսակցությունը։ Վերջինիս ղեկավարը ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանն է, ով այդ պաշտոնին նշանակվել էր Թավշյա հեղափոխությունից հետո, բայց կարճ ժամանակ անց նրա և վարչապետի միջև տարաձայնություններ էին առաջացել և Վանեցյանը պաշտոնան կերարվել։ Հանրապետականների ղեկավար, երկրի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի անկախությունից ի վեր պետական բարձր պաշտոններում երկարատև աշխատանքի մեծ փորձ ունեցող թերևս միակ պաշտոնյան է, միակ մարդն է։ Երկար տարիներ նա նույնպես ղեկավարել է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Նրանց դաշինքը ստորագրություններով այսօր ամրագրվել է։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Հուշագիրը ստորագրված է պատիվ ունեմ դաշինքը վարչապետի թեկնածու Արթուր Վանեցյանի գլխավորությամբ կազմավորված։ Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած Հայաստանի Հանրապետական և ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայրենիք կուսակցությունները միավորող դաշինքի հուշագրում ասվում է. «Մենք ընդունել ենք մեր սխալները, մեր գործունեության մեջ եղել են թերացումներ ու սխալներ։ Քաղաքականության մեջ սխալների գինը իշխանության կորուստն է, մենք այդ գինը վճարել ենք և քաղել ենք դասերը»։ Գալիս ենք ահազանգելու մտահոգությունների մասին, ուղիղ ուշի տակ խոսելու կառավարության սնանկ ռազմավարության ու գործելավոճի մասին։
Հայաստանի գործող իշխանությունների ոչ համարժեք վարքագիծը լավատեսության ոչ մի հիմք չեն տալիս հուսալու, որ նման պայմաններում մենք այսօր կարողանանք գրագետ կանխել վերահաս նոր վտանգը և պետության ընթացքը տեղափոխել անվտանգ ու զարգացման հեռանկար ունեցող ռելսերի վրա։ Իսկ դա հնարավոր է առանց իշխանությունը զավթած պոպուլիստների։
Վերադարձ անցյալին չի լինելու ընդգծեց 2018-ին ժողովրդական ճնշմամբ հրաժարական տված Սերժ Սարգսյանն իր ելույթում, իսկ պետության կործանման ընթացքին կողքից նայել չէին ուզում։
Մենք հեռացնելու ենք և պատիվ ենք պահանջելու մեր պետությունը հեղինակազրկած, թշնամու առջև ծնկած և նվաստացած կապիտուլանտներից, և կասեցնելու ենք պետության անկումը։
Վերադարձ անցյալին չի լինելու արտահայտության հեղինակը Արթուր Վանեցյանն էր, որը դեռ 1 տարի առաջ հայտարարում էր, թե անհրաժեշտ է ստեղծել քաղաքական մի ուժ, որը կփորձի համախմբել գործող ու նախկին իշխանություններից դժգոհ հասարակության հատվածին։ Ինչ փոխվեց 1 տարի անց, որ միավորեց ԱԱՀ նախկին տնօրենին ու նախկին իշխանական ՀՀԿ-ին։ Իդեպ հենց Վանեցյանի ԱԱՀ տնօրեն եղած ժամանակ բազմաթիվ քրեական գործեր են հարուցվել, այդ թվում հանրապետականի առաջնորդի մտերիմների նկատմամբ։ Սերժ Սարգսյանն այսօր այդ հարցին էլ անդրադարձավ։
Արթուր Վանեցյանը ժամանակին գիտակցեց նորելուկ շնագայլերի ողջ իրական էությունը, անձամբ կանգ առավ և կոչ արեց նաև մյուսներին, ավաղ նրան չլսեցին։
Դաշինքի 41-ամյա առաջնորդ Արթուր Վանեցյանը, որը հեղափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում 1.5 տարի զբաղեցրել է ԱԱՀ տնօրենի պաշտոնը, իր ելույթում ընդգծեց բոլորի սխալների ու բաց թողումների հետևանքով իշխանությանը եկել մի ուժ, որ կործանել է ամեն ինչ։
Մենք պետք է լավ հասկանանք, որ կանգնած ենք պետականություն կորցնելու և նույնիսկ բնաջնջվելու իրական սպառնալիքի առաջ։ Այս սպառնալիքը հաղթահարելու միայն մեկ հնարավորություն կա. Մեկտեղ էլ մեր ժողովրդի բոլոր հնարավորություններն ու կարողությունները։
Համախմբման անհրաժեշտության մասին է խոսում նաև Սերժ Սարգսյանը։ Ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար մեկ կամ երկու քաղաքական ուժերի միավորումը բավարար չէ, պահանջվելու է բոլոր առողջ քաղաքական ուժերի համախմբումը, ընդգծեց նա։
Այսօր մեր ժողովրդի մի զգալի հատված Արցախում և Հայաստանում ամեն օր արթնանում է անորոշության, իսկ մի մասն էլ իրականության ընկալումը ամբողջովին կորցրած անտարբերության զգացողությամբ կամ պարտված ժողովրդի թերարժեքության բարդույթով։ Կառավարման ընդամենը 3 տարում իրենց քայլերով ահա այս հոգեվիճակին և տրամադրություններին հանգեցրին ապաշնոր իշխանությունները, որից մարդկանց դուրս բերելը հսկայական ջանքեր է պահանջելու։
Համախմբման մասին խոսող Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահը, սակայն բոլորովին վերջերս մերժել էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հունիսի 20-ին նշանակված արտահերթին դաշինքով մասնակցելու առաջարկը։ Իշխանությունների վերարտադրությունը կանխելու համար Հայաստանի առաջին նախագահը առաջարկել էր երկրորդ և երրորդ նախագահներին առաջիկա ընտրություններին դաշինքով մասնակցել։ Առաջարկը նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է մերժել, նշելով, որ ընտրել են արտահերթին մասնակցելու այլ ձևաչափ։
Այն, որ ընդդիմադիր ուժերը գնում են տարբեր ճակատներով պայքարի, ամենևին չի նշանակում ուժերի փոշիացում։ Ավելին, ես վստահ եմ, որ այս մոտեցումը շատ ավելի ճիշտ է։
Թե ինչու Սերժ Սարգսյանը չկա և չի գլխավորում պատիվ ունեմ դաշինքի նախընտրական ցուցակը, այս հարցին պաշտոնաթող նախագահը անդրադարձավ լրագրողների հետ զրույցում։
Նրանք, ովքեր գլխավորում են նախընտրական ցուցակները, հավակնում են ունենալ պետական բարձր պաշտոններ։ Իսկ ինչպես հայտնի է, ես հայտարել եմ, որ ես այլևս չեմ զբաղեցնելու պետական բարձր պաշտոններ։ Ընդամենը ես իմ խորհուրդներով օգնելու եմ, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Իսկ ինչու՞, շատ պարզ, Ես համարում եմ, որ ավարտել եմ իմ ծառայությունը Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին պետական բարձր պաշտոնը։
Սաթենի Քայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմը մեծ դժբախտություններ պատճառեց հազարավոր ընտանիքների, ավելի քան 3000 ընտանիքներ կորցրեցին իրեն զավակներին, ամուսիններին, եղբայրներին, շուրջ 11000 մարդ վիրավորվեց, շատ տղաներ հաշմանդամ դարձան։ Ադրբեջանը դեռ չի վերադարձրել շուրջ 200 ռազմագերիների, դեռ հստակեցված չեն բոլոր անհետ կորածների ճակատագրերը։ Գյումրից անհետ կորած համարվող զինծառայողի ընտանիքի մասին հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Նաերա Մարգարյանը պատերազմից 2 ամիս առաջ բանակ զորակոչված միակ որդու Ժիրայրի ձայնը վերջին անգամ ուղիղ 7 ամիս առաջ է լսել։ Մայրը ԴՆԹ անալիզ է հանձնել 1 ամիս առաջ, պատասխան են ստացել, որ համընկնում կա։ ԴՆԹ նմուշ հանձնել է նաև 18-ամյա նորակոչիկի հայրը, հիմա սպասում են այդ հետազոտության պատասխանին։ Մորականչներում, սակայն, որդու ձայնն է միայն, որ խոստացել էր վերադառնալ։
Ինչ գնով լեղնին կտում, պտի կա, ես չեմ հավադա օրինքը, պտի տուն չգա, չեմ հավադա են բանով, իդի բոլոր ծնողներն էլ չեն հավադում, որ ես տեն կան հաստատվե, որդև իրանք զրգվել են իրանց երեխու սարաճակատը պաճելու, համբուրելու այդ բանից, իրանց երեխում վերջան կամ հրաժեշտ տալուց, դե համար չեն հավադում, դաժան եմ, որ համար հավադալ, ես չեմ ուզե հերոսին, ես չեմ ուզե, չեմ ուզեն ձմենձան անդացինք բանեն եմ, որ ես ինչ զինվորի ծնող եմ, անհետ կորած, թե կուզ անհետ կորած զինվորի ծնող եմ, չեմ ուզում էդի սարկեմ ճակատիս բան հաբարդը բարդման կամ, չէ, ընձի ուշադրություն դարձնեն իմ տեղս ամեն տեղ իմ ձենս անցնի, չէ, թող իմ երեխուս տան ընձի, ես ապրեմ։
Մարգարյաններն իրենց առաջնեք Ժիրայրի ծնվելուց հետո 2002 թվականին էին Գյումրիից տեղափոխվել Քաշաթաղի շրջանի Վակունիս գյուղ, այնտեղ են ծնվել Ժիրայրի 7 քույրերը։
Սուզի,
Լերա,
Ալբարտ,
Ալիսա,
Կալինա,
Տատը, իմ զինվոր եղբայր, դու խոստացել ես, որ պիտի գաս, հաստատ պիտի գաս, թե կուս պիտի ճուրջ, բայց գիտեմ կգաս։
Վակունիսը հիմա Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, Մարգարյաններն էլ ժամանակավորապես հաստատվել են Շիրակի մարզի Մայիսյան գյուղում։ Այս տանջալից ամիսների ընթացքում մայրը կարողացել է պարզել, որ հոկտեմբերի 3-ին 2 ամսվա ծառայող որդին շրջափակման մեջ ընկել ու փրկվել կամավորական ջոկատի օգնությամբ, նույնիսկ կամավորների հետ լուսանկար է գտել համացանցում։
Հեշմի հրամանատար իրանց կողքը չի եղել, իրանք մնացել են, մենակ մի աֆիցերի հույսիսախ փախել են հենց նույն վարգյանին, Հեշմեկը կողքը չի եղել, իրանց հրամանատար որ կողմ, որ ուղղությամբ գնան, ինչ ձևի, իրանք պայքարել են, մեն այդ 10 տարեկաներ պայքարել են, իրանք ինչ վիճակի եղել են, ինչուն իրանք ընդունակ եղել են, իրանք շրջափակման մեջ եղան հոկտեմբեր 3-ից մինչև ամսու 8-ը, Ջաբրայել, այդ օր 19 երեխեքը գտնվել են ողջ առողջ, այդ խումբը, այդ խմբի մեջ եղա ինքը, իրանց հանել են, այդ երեխեքը սոված ծառավ ինքը, աֆիցերին խնդրելով, ես հեշմի վիրավոր չեմ թոննա, ես էդի իրանգերների պատմելով, ում տեսել եմ իրանց պատմելով, վիրավորներին կբերե տեղավոր է շտաբոգնության մեկինան, ինքը ուզեցել է ավտով գնա, դարը տեսել, որ աֆիցերը մենակ է 4 երեխեքի հետ, ինքը նորից ավտոյից իջել է, թե ես իրան մենակ չեմ թողա, գնացեք։
Հոկտեմբերի 15-ին տղայից վերջին զանգն է ստացել։
Հադրուտը վերցրած նորից ընչիկ խրգեն երեխեքին առանց զենքի, խրգեն հադրուտ, երեխեքը կընկնեն շրջափակման մեջ, ու այդեղ է վերջի զանգը, այլ տեղյակ չեմ, իրա հետ ինչը կադարվե։ Մեկը ասեց, հենց հոկտեմբերի 15-ին ժամը 11:10 զանգեց, «Մամ ջան, հանգիստ, իրա ձենը շատ վախեցած, ինքը շատ բան, ինչ կան ինքը խոսածել, ինքը ափսոսաբար, որ իր ընկերները հերթով չկան իրեն, այս ընկերս չկա, մամ, ես ինչ ձևի ապրեմ, այս ընկերս չկա, մամ, ես ինչ թողամ այդ բրեժին վրես, ես իմ ասից չեմ մտածի, ես մենակ ու ասիդ կմտածեմ, որ դու դիմանաս, ամեն ինչին դիմանաս, ինձի կտանեն ապահով տեղ, հանգիստ տեղի, ապահով տեղ ներենել, որ իրանց դիտավորյալ խրգել են հադրուտի այդ խարղապազա կոշկված տարածքն է, ինչ գլները խեկը շրջափակման մեջ։
Բազմազավակ ընտանիքը հարմարվել ու ապրում է Մայիսյանում իրենց տրամադրված տանը։ Տունը խմելու ջուր չունի, կամ հարևաններից են խնդրում, կամ էլ գյուղի աղբյուրից կրում։
Վիոլա ջուրը մաստեպ կալոդեք սարկեք, պիտոները քարով շարեք, մետր ու կես խորության, 3 մետր մեծության շարավիղով, որ մենք կան ջրաչափը տեղադրի։ Այդքան նորի վիճակ են մենը, մենա տունել կմտցնի։ Ունի 80 000 դրամ ջրաչափի համար, ես պետք է փողը ձեռքը։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Պատերազմի հետևանքով հազարավոր մարդիկ նաև փախստական դարձան։ Ղարաբաղի բնակիչների մի մասը հետ է վերադարձել իրենց տները, բայց կան Ադրբեջանին հանձնված տարածքներ, շրջաններ, որոնց նախկին բնակիչները ոչ Հայաստանում, ոչ Ղարաբաղում տուն չունեն։ Քաշաթաղից դուրս եկած բազմամարդ մի ընտանիքի մասին է պատմում Սուսան Բադալյանը։ Լսենք։
Կարևորը այդ ամեն ինչից, ասենք այդ զուտ այդ հոգեբանական այդ նրվատրոպքից պրծել եմ, որ այդ ամեն ինչը գետազատում էլ չեմ տենալու։
Քաշաթաղցի Ռոմիկ Դարփինյանը կնոջու 6 երեխաների հետ 2 օր առաջ դուրս եկավ գետազատ գյուղից։ Ընտանիքը պատերազմի ընթացքում տուն ու բնակավայր կորցնելուց հետո ժամանակավոր գյուղի մանկապարտեզում էր հաստատվել։ Ռոմիկ Դարփինյանը պնդում է, իրենց գետազատցիները ճնշեցին, վրընդեցին։
Եթե ոստիկանները չլնեին, այնտեղ հաստատ արմունք թափվեր։
Ինքը ուզում է իր 6 երեխան ապրի ու յուտում։ Մենք ուզում ենք մեր թորնիկները մանկապարտեզում։
Թերթեյի տեսանյութում ենք տեսնում, թե ինչ իրավիճակ էր մանկապարտեզում գյուղի բնակիչները, մանկապարտեզի տնորենի հետ հավաքվելու ընտանիքին մեղմասած հորդորում էին հեռանալ շենքից։
Եկել են գետազատ գյուղի մանկապարտեզը վերցու։ Հա էս էլ իրանք են, հա գրավու։
Դարփինյանները երեխաների հետ նույն օրը Արարատի մարզի մեկ այլ գյուղ են տեղափոխվել՝ Եղեգնավան, ապրում են Կիսաքանդայստանը։
Բան որ մարդ եմ ես, ծնե իրանց հետ աշխատում եմ, այս տունեի այդ խոսացել եմ, որ մինչև կոնը մի տարի ստեպտի մնամ։
Կինը Նվարդ Ստեփանյանն ասում է, այնիշ տեղի ունեցավ գետազատում, սարսափի է մատնել երեխաներին։ Հիմա նրանք թեկուզ վատ պայմաններում են, բայց վախ չունեն, թե Բախումների էպիկենտրոնում են հայտնվելու։ Տան բոլոր երեխաները ծնվել են Քաշաթաղի շրջանի Այգեկ գյուղում։ Ավակը Գայանեն հաշմանդամություն ունի, նրա սիրտը 2 անգամ վիրահատված է։ Այս պատմությունն ամենածանրը նա է տանում։
Ստեղ չեն ներհասնում իրանց, իրանք լավ են։ Ներկա պահին ճաշեփել ու ճիշտ դժվար։ Երեխեքին ուտոցնելն ու դժվար։
Նվարդն ու Ռոմիկը պատմում են, որ այն ամիսներին, երբ մանկապարտեզում էին ապրում, այլ տուն տեղափոխվելու առաջարկներ են ստացել, բայց դրանք հեռավոր մարզերում էին, չեն ընդունել, քանի որ Գայանեն մասնագիտացված բուժօգնության կարիք է ունենում, պետք է մայրաքաղաքին մոտ լինեն։ Քաշաթաղցի այս ընտանիքը վիրավորված է գետազատցիներից, միայն մի քանի ընտանիքի են սիրով հիշում և խնամում շունիկին, որ այնտեղից են բերել։ Գետազատի մանկապարտեզի տնորեն Սուսաննա Վարդանյանը չի կարծում, որ տգեղ բան է տեղի ունեցել մանկահասակ երեխաների առջև աղմուկ, աղաղակ։
Բա տգեղ չէ, որ մեր երեխեքը չեն հաճախում պարտեզ։
Ասում է, մանկապարտեզը զբաղեցրել են և այն էլ ելակի սեզոնին, երբ ծնողները պիտի դաշտ գնան երեխաներին թողնելով մանկապարտեզում։
Ելակի սեզոնա, մարդիկ ասում են, բացեք, որ մենք էլ աշխատ, մեր երեխեքին բերենք, մենք էլ գնանք մեր հողի ջրին։
Մանկապարտեզը փակվել էր համավարակի պատճառով և այժմ էլ դեռ չի բացվել, քանի որ տնորենն ասում է, պետք է հիմնովին նորոգվի, ախտահանվի Քաշաթաղցի ընտանիքի հեռանալուց հետո։
Միշտ եկել եմ ասել եմ, ազիզ ջան, մաքուր պահի, իրա դուրը չի եկե, ինքը դրանից վրդովել է, ամուսինը վրդովել է։
Սուսաննա Վարդանյանն ասում է, ինքը ընտանիքին չի վռնդել, ինքնակամ են գնացել, իսկ գյուղացիներն այո զայրացել են ինքնաբուխ։
Գյուղացիները սրա փնթիության համար շատ լարված էին, ճիշտ ասած շատ էի կողքից ասում, չի կարելի, այտենց մի հարցակվեք են երեխան, ասենց լացում էր, մեղքս էր գալ, երեխային հանգիստ ասեք, եթե դուք խոսք ունեք, հանգիստ ասեք։ Ուղղակի ես իմ երևի իրանց ըմբոստանալ հենց սրա փնթիությունից էր գալի։
Սուսաննա Վարդանյանը ցավով է մոտենում մանկապարտեզի վարակույրներին։ Դարփինյանների երեխաները պատրել են այն, պատերն էլ մաքուր չեն, խոհանոցի դարակները նույնպես, զուգարանի դուռը չկա, լսել են, քամին է տարել։ Մի խոսքով, մանկապարտեզը նորոգման կարիք ունի, պարզ չէ, կհասցնեն մինչև ելակի սեզոնի ավարտը, թե
թե ոչ։ Իսկ Քաշաթաղցի ընտանիքը Եղեգնավանի կիսակառույցում երրորդ գիշերն է անցկացնելու։ Գանեն անընդհատ անսարք Լարային հեռախոսին է մոտենում, խոսում է հակառակ կողմում աղմկող վիրավորող չկա, լռություն է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ վերջին պատերազմը խաղաղ պայմաններում զավակներ կորցրած մայրերի վիշտը երկար տարիներ չի փարատվում, հատկապես երբ կասկածներ կան, որ իրենց որդիների մահվան հանգամանքների իրական պատճառները բացահայտված չեն, իրական մեղավորները պատժված չեն։ Վերջերս ստեղծված հանձնաժողովը քննում է անցյալի գործերը, կան ծնողներ, որ գոհ են հանձնաժողովի աշխատանքից, կան և դժգոհ մնացած ծնողներ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ձգեցին այնքան, ու իրանք չեն մտածում, որ այդ 20 տարին իմ համար սերոյական, 2001 թիվն է հիմա իմ համար։
Արդարադատության հասնելու որդեք կորույս մոր հույսն արդեն մարել է, չգիտի ում դիմի, որ բանակում 20 տարի առաջ խաղաղ պայմաններում մահացած որդու քրեական գործը հասնի վերջնակետին, օրերս քնչական կոմիտեից նամակ են ստացել, որ մի քանի անգամ բացված ու փակված գործը կրկին կասեցնում են մեղադրյալի հայտնի չլինելու պատճառով, ապացույցները փոխված են, հեղափոխությունից հետո էլ նույն իրավապահներն են, որոնք դժվար թե ջանք գործադրեին զինվորի սպանությունը բացահայտելու համար, մտահոգվում է անցած երկու տասնամյակները իրավապահների աշխատասենյակներում արդյունք վատնած և իրավաբանական անծանոթ տերմիները սերտած մայրը։
Ամեն անգամ էլ կարան գրեն, մենք նախաքննությունն արեցինք, արդյունքի չհասանք։ Ամեն ինչ փոխել են, ամեն ինչ, ընդհուպ զենքն են փոխել, ընդհուպ մի հատ իմացեք էլ ով փոխեց, ով էր շահագրգռված, որ զենք փոխեց, ուրեմն երեխուն կրակել են մոտ տարածությունից, կես մետրից այդ փորձակնություն արեցին, ատրճանակի վրա մակարով ատրճանակն են իրեղենապացույց ճանաչել, չկա ոչ զենքի հետ, ոչ կրակոցի, ոչ մի բան։
Արմավիրի մարզի Բաղրամյան գյուղում բնակվող 68-ամյա Անահիտ Մկրտչյանը մեկն է այն Սևազգեստ կանանցից, որ անցած տարիներին սուքը փոխարինել է պայքարով, թակել տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների դռներ, փոխանցել սեփական հետաքննության արդյունքները, բայց երկու տասնամյակ շարունակ իրավապահները չեն բացահայտել, ով սպանեց 19-ամյա Արայիկ Ավետիսյանին այն դեպքում, երբ մայրն անգամ մարդասպանի անունն է ասում։ Կինը կասկածում է, որ որդուն հրամանատարն է սպանել արձակուրդի թույլտվության դիմաց $100 չտալու համար, $100-ի պատմության մասին նաև որդու ծառայակիցներն են պատմել.
$100 էր ուզել արձակուրդից հետ գալու, ես չկարողացա ուղարկեմ, այդ նույն բանը Արտյոմն ասում է, եկավ ասեց, ինչի չես բերել, հրամանատարին խաբելը վրատեժան չի նստի, կուզեին բացահայտվեր այդ գործը, որ իրոք $100 ա ուզել, չի տարել, չէին ուզի, չէ, ու ամեն ինչը տենց բանակի պատվին, ամոթա, որ տենց բան լինի, ես ինչը նենց ա, են ինչը նենց ա։
Դրանցած տարի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճռել էր, որ խախտվել է Արայիկ Ավետիսյանի կյանքի իրավունքը, Հայաստանի կառավարությունն էլ որպես փոխհատուցում 26,000 եվրո էր հատկացրել ընտանիքին, Եվրադատարան ընդհանրապես խախտումն է արձանագրել, արդարադատությունը պետք է իրականացնեն Հայաստանի իրավապահները, որդեք Ռուս մոր համար Եվրադատարանի վճռից առավել կարևոր է հենց դա, երբ իրենք ասեն որդուն սպանողի անունն ու մեղավորը կպատժվի։ Գործը վերաբացվելուց հետո հարցաքննել են տարբեր անձանց, բայց այդպես էլ չեն հստակեցրել իր մատնանշած շատ կարևոր հարցեր, պատմում է մահացած զինվորի մայրը։ Միջդեռ հույս ուներ, որ անցած տարի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ձևավորված ոչ մարտական պայմաններում մահացած զինվորների գործերն ուսումնասիրող աշխատանքային խումբը կարող էր ինչ-որ արդյունք արձանագրել, եթե որդու գործն էլ այդ ցանկում լիներ։ Թավշահեղափոխությունից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ ընդունեց Սևազգեստ մայրերին, հուսադրեց նրանց, Անահիտ Մկրտչյանը գոտեպնդվեց, թե նոր իշխանությունների օրոք ինչ-որ տեղաշարժ կլինի, բայց օրերս նրան խմբի անդամ վարչապետի օգնական Նանա Վարդապետյանն ասել է, որ որդուգործը չեն կարող դիտարկել, քանի որ վարչապետի որոշման համաձայն Ստրասբուրգի դատարանի կայացրած վճիռ ունեցող գործերը չեն ուսումնասիրվում։
Ամբողջ զավեշտներն այն առաջի անգամ էլ, ուրեմն ամբողջ շեշտը դնում, ասում է, դուք փոխհատուցում եք ստացել, ես մենակ կյանքի իրավունքի համար համար 24,000 եվրո, որ մարդիկ 50,000 եվրո են ստանում եւ այլն։ Ես բազար չեմ արել, երբեք ինձ փող առաջարկելուց էլ ասել եմ գլուխները տուտի գնացեք, ես իմ բողոքը պետք է հասցնեմ մինչև վերջ։ Հիմա դու իմ երեսին շպրտում ես բանեն տվել, հատուցում են, ի՞նչ հատուցում, այդ ինչի մասին է խոսքը։ Պետության պոզիտիվ պարտավորությունն է սպանողին էլ գտնի, սպանողին էլ պատժի, մեղավորին էլ պատժի, բայց ոնց հասկանում եմ, իրանք մենակ մտածում են, վայ ստացար էդ, վսյո։
Գործը կասեցնելու որոշման մեջ նշված է, որ Անահիտ Մկրտչյանի մատնանշած հրամանատարը ժամանակին մեղադրվել է այս գործով, բայց ոչ սպանության համար։ Այս որոշումից նաև պարզ է դառնում, որ որդու հրամանատարը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անհետ կորել է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզում հանքեր բացելու հարցում վերջին շրջանում հանրային լսումներ են անցկացվում։ Հանրային լսումներ ասածը դա հանդիպումներ են տեղի բնակիչների և հանքարդյունաբերական ընկերությունների ներկայացուցիչների միջև, հաճախ մասնակցում են նաև բնապահպան ակտիվիստներ, փորձագետներ, ընկերությունների ներկայացուցիչներ։ Այդ հանդիպումներում փորձում են ապացուցել, որ հանքի շահագործումը բնակիչներին շրջակա միջավայրին վնաս չի տա, կձեռնարկվեն անհրաժեշտ միջոցներ, աշխատատեղեր կբացեն։ Լսենք Լոռու մարզից Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լոռու մարզի մոտ 1000 բնակիչ ունեցող Ուռուտ գյուղում համարում են, որ հանքարդյունաբերությունը տարածքին անդառնալի վնասներ կհասցնի։ Լոռի Բերդ համայնքի Ուռուտ ու եւս 3 բնակավայրերի խոթարկներում բազմամետաղ հանք որոնելու ծրագրով գյուղ հասած երկրաբաններին 3 թույլ չտվեցին անգամ հանրային քննարկում անցկացնել։ Վարչական ղեկավարի կնիքով արձանագրություն կազմեցին չկայացած քննարկման մասին։
Համայնքի բնակիչների միջամտության եւ դեմ լինելու արդյունքում Ուռուտի համայնքապետարանում 2021 թվականի մայիսի 14-ին ժամը 12:00-ին կայանալի հանրային լսումը չկայացավ։ Ուռուտի համայնքի
Այս տարվա փետրվարին հիմնադրված Gin Holding Limited ընկերության ներկայացուցիչները բողոքի ակցիա կազմակերպած գյուղացիներից ու բնապահպաններից նեղացած հեռացան։ Ընկերության խորհրդատու երկրաբան Գագիկ Քարյանը կասկածներ ուներ, թե իրենց դեմ հատուկ կազմակերպված արշավեր, որ անգամ հնարավորություն չտվեցին թղթապանակներով բերված ծրագրերի դրույթները բարձրաձայնել։ Համոզված էր, թե դրանք լսելու դեպքում գյուղացիները հավանություն կտային ծրագրին։
Գյուղացիները մինչև էլ լսեին մեր առաջարկները, որ մեր առաջարկները լսեին, այն վաղ ասեին, չէ որ ասեին, ես կընդունեի։
Իսկ առաջարկելու։
Ոչ մի բան չեմ առաջարկելու հիմա։
Դեռևս հանքարդյունաբերությամբ չզբաղված ընկերության ներկայացուցիչը մատնացույց է անում Թեղուտը, Արմանիսն ու Զանգեզուրը, նշում թե մարդիկ բարձր աշխատավարձեր են ստացել, նորմալ ապրել։ Մինչդեռ հարևան Արմանիսի հանքի վնասները կրած ուռուցիները հակադարձում են, հանքի փոշին իրենց հանգիստ չի տալիս, առողջական լուրջ խնդիրներ են ձեռք բերել, շրջանն էլ առանձնապես հանքարդյունաբերության արդյունքում չի բարգավաճել։ Ընդ որում շեշտում են, որ տարածքին մեծ վնասներ պատճառելուց հետո այսօր հանքում աշխատանքը դադարեցված աշխատատեղերն էլ կրճատված։
Պարապմաներա, շուտ խոստումներա։
Չէ, գնացեք հրե Արմանիսը, բարդ նույն խորսկը տվել էին Արմանիս, բայց բարձեցին, ինչքան տարածքներ էլ ոչնչացավ, ընդում զորի գետին բանը։ Քեշիշյանը կանչեց, ստուգիլ տվել, որտեղ որ ընդյան թափում արդեն գետնա թափում։
Մենակ այդ բանն ամենդերքն է դուստան, Հայաստանը կերել են, համենդերքն է դուստանու պրծնեն։ Շո,
վերունեն
Հայաստան չկա,
Ամերիկա ապրի։
Մենք ուրիշ ենք այլոց հետ, մի համեմատեք, հորդորում է երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար մոտ 1.5 միլիոն դոլար նախատեսած ընկերության խորհրդատուն։
Նախկինում ինչ որ պայմանավորվել եք։ Այդ ուրիշ է, հիմա ես եկել եմ, իմ հարցադրումը կա, իմ ծրագիրը կա, ես գյուղի համար ինչ պետք կարվեր, ոնց պետք կարվեր ու ես ինչ պետք անեմ։ Սա Հայաստանը, հողեր են տալի, մարդկան զոհեր են տալի, զենք չունեն կռվելու, այ հիմիկվա վիճակն է։ Որ չին աշխատում, ոչ մի ձեռնարկություն չի աշխատում։
Եթե հանքերը լավ արդյունքներ կարող էին ունենալ, ապա արդեն իսկ տեսանելի առավելություններ պետք է տված լինեին։ Ասում է համայնքների համախմբման եւ աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Օլեգ Դուլգարյանը։ Նրա կարծիքով նոր հանքավայրերի փոխարեն արդեն շահագործվող հանքավայրերն է պետք կարգի բերել ու վնասները նվազեցնել։
Մենք հիմա խնդիր ունենք առկա հանքարդյունաբերությունը դնել լավ որակի վրա, որովհետեւ ամբողջ շրջակայքում ինքը փչացնում է։ Սկսած Աղթալայից, Թեղուտ գյուղը սպահին պաշտպանված չի որևէ ձև եւ հին օրենքներով, գրված 5 շմագ օրենքներով, որոնք որ գրվել են հիմնականում արդյունաբերողի շահերից, բերել նորից հանքարդյունաբերություն առաջ բերել ճիշտ չի։
Ուղիղ մեկ ամիս առաջ մեկ այլ Nature's Resources ընկերությունն էր ուրույդ եկել նույն տարածքում մետաղական պաշարներ գտնելու թույլտվություն ստանալու բնակիչներից։ Այս ընկերությունն էլ Gene Holding Limited-ի նման այս տարվա փետրվարին է ստեղծվել ընդամենը 3 օրվա տարբերությամբ։ Ապրիլի 16-ին կայացած հանրային քննարկումը վարչական ղեկավարի նստավայրում հաջողվել էր։ Ըստ արձանագրության ներկաները հիմնականում դրական էին արտահայտվել, հորդորել միայն ուսումնասիրություններն սկսել Խոթունձից հետո, որպեսզի գյուղատնտեսական աշխատանքները չխաթարվեն։ Միջդեռ վարչական շրջանի գանձապահ Սաթիկ Այվազյանը, որ նույնպես մասնակցել էր քննարկմանը, ազատությանն ասած ուշ է տեղեկացել, որ իր ստորագրությունը համաձայնության նշան է, ինքը երկու ձեռքով դեմ է ցանկացած հանքարդյունաբերական ծրագրի։
Բոլորին դեմ ենք միանշանակ,
բայց եթե ստորագրեցիք, չիմանալով որ դա նշանակում է,
ուղղակի մտածեցինք, որ դա հանրային լսմանն ենք մասնակցել, ստորագրում ենք կոնկրետ ես 1000 բնակիչ ունեցող գյուղում քանի մարդ պիտի հանրային լսման մասնակցի, առնվազն ինչքան որ տեղեկացված եմ, մի 30-40 մարդ, չէ՞, երևի ամենաքիչը, բայց մեզ մոտ եղել է մի 10 քանի հոգի։
Թե ինչու նույն օրերին ստեղծված տարբեր սեփականատերեր ունեցող երկու տարբեր ընկերություններ կենտրոնացել են նույն տարածքի վրա, անհայտ է։ Ուրուտի վարչական ղեկավար Սերգո Ջուլակյանն ասաց, մոտ 3 տարի առաջ մեկ այլ ընկերություն էր եկել արժեքավոր հանքաքար գտնելու, բայց արդյունքների մասին տեղեկություններ չունեն։ Մեկ ամիս առաջ Natural Resources ընկերության կազմակերպած հանրային քննարկմանը դրական արտահայտված վարչական ղեկավարն ասաց, գյուղի բնակիչների կարծիքին դեմ չի գնա, եթե դեմ են, գյուղի խոթարկները հանք չեն դառնա։
Կարինե Սիմոնյանն էր հաղորդում Լոռու մարզից։ Կառավարության նախորդ նիստում որոշվեց 2022 թվականից աստիճանաբար բարձրացնել գիտաշխատողների աշխատավարձը։ Սրընթաց զարգացող աշխարհում մանավանդ վերջին մարտահրավերները ցույց տվեցին, որ բոլոր ոլորտներում անվտանգությունից մինչև բժշկություն, գիտական մտքի անհրաժեշտություն կա, արդյոք կհաջողվի նորմալ վարձատրել Հայաստանի գիտաշխատողներին, կյանքի կոչել նրանց գաղափարները, ինչ աստիճանի է նախատեսվում բարձրացնել նրանց աշխատավարձը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Գործադիրը նախատեսում է հաջորդ տարվանից մինչև 2025 թվականը բարձրացնել գիտաշխատողների աշխատավարձը։ Կառավարության վերջին նիստում կրթության նախարարի պաշտոնակատարը տեղեկացրեց, որ կսահմանվի գիտաշխատողների եւ գիտական ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնողների աշխատավարձերի նորմավորման սանդղակ։ Տարբեր ոլորտների մասնագետների, գիտնականների, գործարարների միավորող ու գիտության զարգացման աջակցելու նպատակով գիտուր նախաձեռնության անդամ Տիգրան Շահվերդյանն աշխատավարձ ձերի բարձրացումը կարևոր քայլ է համարում, բայց նաև հարցնում է, ինչու աստիճանաբար եւ ինչու մինչեւ 2025 թվականը։ Գիտուժի ներկայացուցիչը նկատում է, գիտնականների 40%-ն այսօր 65 տարեկանից մեծ է եւ գիտական արդյունքը հիմնականում նրանք են ապահովում։ Զրուցակիցս հարցնում է, այս տարիքային խմբի գիտնականները եւս 4 տարի պետք է սպասեն։ Շահվերդյանի խոսքով գիտության ոլորտի ֆինանսավորումը առաջխաղացման տանող շատ կարևոր քայլ է, բայց ոչ ռազմավարական։
Պետք է շարժապ սկսել ռազմավարության մշակում, թե իրականում որ ուղություններով եւ ինչպես են զարգացնել, հա։ Եվ այդտեղ շատ կարեւոր է այդ մեխանիզմը ամրագրման, որը մենք բազմիցս սկսացինք, հա, որ ինչա բարձր մակարդակի ամրագրում կլինի, պետք է լինի օրենքի կամ այլ նմանատիպ մանկարդակի, բայց ցավոք սրտի այդ հարցերը չեն քննարկվում, այսինքն ռազմավարական մոտեցում չի ցուցաբերվում, տրվում են ինչ-որ տեղային
ուղղություններ։ Եթե գլխավոր գիտաշխատողի միջին աշխատավարձն այսօր 138,000 դրամ է, ապա մյուս տարի նա կստանա 367,000, իսկ արդեն 2025 թվականին 553,000 դրամ։ Կառավարության նիստում հայտարարել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Դումանյանը։
Այժմ գիտաշխատողի ամսական միջին աշխատավարձը կազմում է 90,400 դրամ։ Այս առաջարկի ընդունումից հետո 2025 թվականին 90,400 դրամը կդառնա 276,000 դրամ։ Գիտական ստորաբաժանման ղեկավարի աշխատավարձը այսօր կազմում է 141,400 դրամ, և 2025 թվականին կկազմի 477,200 դրամ։
Վահրամ Դումանյանը մինչև 2025 թվականը տարեց տարի ավելացող ֆինանսավորման այս տեմպը բացառիկ թռիչքաձև փոփոխություն է որակում գիտության ոլորտում։
Նման թռիչքաձև փոփոխություն ես չեմ հիշում, որ երբևէ եղած լինի նախկինում։
Փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանի խոսքով էլ նախագիծը մշակվել է գիտության պետական կոմիտեի հետ համատեղ։ Ավինյանն ասաց, գիտաշխատողների բազային աշխատավարձերը 2010 թվականից չեն փոխվել։
Մենք մոտավորապես հաջորդ տարվանից փաստացի կրկնապատկում ենք բազային աշխատավարձերի չափականակը, այսօրվա 4 միլիարդի փոխարեն մոտավորապես 7.7-7.8 միլիարդ դրամ է լինելու, և 2025 թվականին 4 միլիարդը դառնալու է 14.4 միլիարդ դրամ։
Փոխվարչապետի պաշտոնակատարը հիշեցրեց, գիտության ոլորտում նույնպես ծրագրային ֆինանսավորում է արվել։ Facebook-ում շուրջ 20,000 անդամ ունեցող գիտուժ նախաձեռնության ներկայացուցչի խոսքով տարբեր ծրագրերով պետք է արագ ապահովի երիտասարդ գիտնականների ներհոսքը և ոչ միայն։ Նա որպես օրինակ հիշեցրեց գերազանցության կենտրոններ ստեղծելու Սինգապուրի փորձը։
Կառավարությունը 2.7 միլիարդ դրամ հավելյալ հատկացրել է Գիտպետկոմին ծրագրային ֆինանսավորման ավելացման համար և արդեն իսկ մեկնարկել են հնգամյա ծրագրեր այդ ֆինանսավորմամբ, և նաև այդ ֆինանսավորմամբ որոշ լաբորատոր սարքավորումներ են ձեռք բերվում։
Նախատեսվում է գիտաշխատողների աշխատավարձերը բարձրացնել ոչ թե ըստ հաստիքացուցակի, այլ ըստ որոշակի որակական չափանիշների, այսինքն գիտաշխատողն աշխատավարձի աստիճանաբար բարձրացման սանդղակին հասնելու համար պետք է ատեստավորում անցնի։ Կրթության և գիտության ոլորտի պատասխանատուները վստահեցնում են, ատեստավորման պահանջներն ավելի են հստակեցվել։ Նարինե Ալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով UEFA-ն որոշեց Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչը Ստամբուլի փոխարեն անցկացնել Պորտուգալիայում, Պորտո քաղաքում։ Սա արդեն երկրորդ անգամն է, որ համավարակի պատճառով Թուրքիան զրկվում է Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչը հյուրընկալելու հնարավորությունից։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Թուրքիան երկրորդ անգամ անընդմեջ զրկվում է UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչը հյուրընկալելու հնարավորությունից, և այդ պատվին երկրորդ անգամ անընդմեջ արժանանում է Պորտուգալիան։ Ինչպես անցյալ մրցաշրջանում, այս անգամ էլ պատճառը կորոնավիրուսի համավարակն է։ Եզրափակիչ են դուրս եկել անգլիական երկու թիմեր՝ Մանչեսթեր Սիթին և Չելսին։ Թուրքիայում կորոնավիրուսի առումով բավական ծանր վիճակը, և այդ երկիրը Բրիտանիայի իշխանության կողմից ընդգրկվել է այսպես կոչված կարմիր ցուցակում։ Հետևաբար անգլիացի երկրպագունների համար Ստամբուլ մեկնելը տվյալ հանգամանքներում անհնարին է։ Երբ ստամբուլյան տարբերակը դուրս եկավ օրակարգից, առաջարկվեց հաշվի առնել, որ գավաթի համար այս անգամ պայքարելու են բացառապես անգլիական պրեմիեր լիգայի ակումբները և խաղն անցկացնել Լոնդոնում, սակայն պարզվեց, որ չարաբաստիկ կարանտինային սահմանափակումների բերումով դժվար կլինի ապահովել այդ խաղին լրագրողների, ֆուտբոլային կառույցների, պաշտոնյաների, տեխնիկական թիմերի ներկայությունը, և UEFA-ում նոր նորից մտածեցին Պորտուգալիայի մասին, քանի որ այդ երկրում կորոնավիրուսի առումով հարաբերականորեն բարվոք վիճակ է եւ Պորտուգալիան ըստ Բրիտանիայի կառավարության գտնվում է կանաչ ցուցակում։ UEFA-ն այս անգամ հաշվի առավ նաեւ հյուրընկալող կողմի խնդրանքը։ 2019-20 թվականների մրցաշրջանի Փարիս Սեն-Ժերմեն Բավարիա եզրափակիչը նախատեսված էր մայիսի 30-ին Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան մարզադաշտում, բայց հետաձգվեց եւ գերմանական ակումբը ֆրանսիականի նկատմամբ 1-0 հաշվով առավելության հասավ օգոստոսի 4-ին Լիսաբոնի Էշտադիո դա Լուշ մարզադաշտում։ Այս անգամ պորտուգալացիները ասել են, թե գերադասելի է 2020-21 թվականների մրցաշրջանի եզրափակիչը անցկացնել ոչ թե մայրաքաղաք Լիսաբոնում, այլ Պորտու քաղաքի Էշտադիո դի Դրագաո մարզադաշտում, թարգմանաբար Վիշապի ստադիոն։ Տարբեր են ոչ միայն խաղի անցկացման քաղաքները, այլև հանգամանքները։ Փարիս Սեն-Ժերմեն Բավարիա հանդիպմանը երկրպագուներ չեն եղել։ Այս եզրափակիչը կտեսնեն Մանչեստեր Սիթի և Չելսիի 6,000 երկրպագու։ Թե քանի տոկոսով կլծվի 52,000 տեղանոց Վիշապի մարզադաշտը, դեռ հայտնի չէ, ենթադրվում է, որ առավելագույնը տեղերի 1/3-ը կտրամադրվի երկրպագուներին։ Պորտու քաղաքում մարդիկ շատ ուրախ են։
Estão de visita para todos os adeptos que vêm ao Dragão ver jogos de futebol. Em segundo lugar, estamos muito habituados a receber...
Ես չափազանց երջանիկ եմ, նախ, որովհետև դա կլինի մեր Վիշապի մարզադաշտում, որը մեր քաղաքի խորհրդանիշն է։ Ուրախ եմ, որովհետև վերջ ենք տալիս այս համավարակին։ Կարծում եմ, դա մի նոր սկիզբ է, ռեստարտ, ասել է քաղաքի ռեստորաններից մեկի սեփականատեր Ռուբեն Ազևեդոն։
Equipas e duas grandes equipas.
Կարծում եմ, քաղաքի համար լավ է, որ երկու մեծ թիմ է գալիս։ Նույնիսկ եթե շատ մարդ մարզադաշտում չլինի, միևնույնն է, լավ է։ Տնտեսության համար լավ է, բրիտանացիները միշտ մեծ խմբերով են գալիս։ Քաղաքի ճանաչելիության համար էլ լավ է, թեկուզ այն բանի համար, որ խաղը կհեռարձակվի հեռուստատեսությամբ, ասել է մարզական սրճարանի սեփականատեր Պաուլո Տավերեժը։ Ստամբուլում այդ օրինակ ոգևորություն չկա, մարդիկ չեն թաքցնում իրենց հիասթափությունը եւ նկատել են տալիս, որ UEFA-ն կողմնակալ որոշում է կայացրել։
Ինեն գիդիշատնա սաջի բու ուկենին ինսանները օնայ վերյուր ի օլդուն դուր օլդուն։
Շատ անբարենպաստ վիճակ է մեր երկրի համար, տխուր է։ Ես կարծում եի, թե կորոնավիրուսի հարցը կարգավորվում է, բայց Եվրոպան այդպես չի մտածում։ Շատ ափսոս, ասել է Ստամբուլցի լուսանկարիչ Աթաքարը։
Կորոնավիրուս վակասը, որտեղ է դժուքտի իրան կորոնավիրուս վակալը։ Tamam, siyasi oyunlar, başka hiçbir şey değil yani. Türkiye'yi güçtürme sokmak için yapılan siyasi oyun bunlar. Սպորտանիա yakışmıyor yani.
Նրանք էլ կորոնավիրուս ունեն, այնտեղ էլ թվերը ցածր չեն, այդ ամենը քաղաքական խաղ է։ Թուրքիան նեղ վիճակն են դնում։ Սա սպորտի դեմ է, չի համապատասխանում UEFA-ի արժեքներին եւ արդար խաղի կանոններին, ասել է զայրացած թոշակառու Այդան Ալթինդագը։ Թուրքիայում հուսով են, որ UEFA-ն Ստամբուլի Աթաթուրքի մարզադաշտին կվստահի Չեմպիոնների լիգայի 2023 թվականի եզրափակիչն անցկացնելու իրավունքը։ UEFA-ն նկատել է տվել, որ դա հնարավոր է, սակայն պաշտոնական որոշում դեռ չկա։
Արմեն Քոլոյանի հաղորդումն էր, իսկ հիմա ծրագրի ավարտին ներկայացնեմ այսօրվա հիմնական լուրերը։ Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանային որոշ հատվածներում ստեղծված իրադրությունը մայիսի 15-ի առավոտյան դրությամբ դեռևս չի հանգուցալուծվել, հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը նաև հաղորդում է, չնայած որ հայկական ստորաբաժանումների ձեռնարկած գործողությունների արդյունքում ադրբեջանական զինվորականները ստիպված են եղել հեռանալ որոշ հատվածներից, նրանց մի մասը այս պահին շարունակում է գտնվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Այսօր ակնկալվում էր վերսկսել Ադրբեջանի և Հայաստանի պատվիրակությունների բանակցությունները այդ խնդիրները խաղաղ կերպով հանգուցալուծելու համար, այս պահին դեռ պաշտոնական որևէ նորություն չկա։ Ադրբեջանի օդուժը, այդ թվում ռազմական օդանավերը, բայրակթար և այլ տեսակի անօթաչու թռչող սարքերը սկսել են ուսումնավարժական թռիչքներ կատարել համապատասխան նախորոք համաձայն պլանի։ Այս մասին այսօր հաղորդել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ հաղորդագրության, ռազմական ունակությունները կատարելագործելու նպատակով ռազմական օթաչունները և անօթաչու թռչող սարքերի օպերատորները խնդիրները իրականացնում են ինչպես ցերեկային, այնպես էլ գիշերային ժամերին։ թե որ հատվածներում են կատարվում թռիչքները, այդ հաղորդագրությունում չի նշվում, միայն ապագործակալությանը պաշտպանության նախարարությունից ասել են, թե օդուժի թռիչքները կատարվում են որոշակի ուղություններով։ Իսրայելի և Պաղեստինյան Գազայի հատվածի միջև արդեն 6-րդ օրն է շարունակվում են հրթիռակոծությունները։ Գազայի հատվածի բժշկական ծառայությունների պաշտոնյաների փոխանցմամբ մայիսի 10-ից ի վեր իսրայելական հարվածներից արդեն 132 մարդ է զոհվել, այդ թվում 32 երեխա և 21-ին մոտավորապես 950 մարդ վիրավորվել է։ Համասի հրթիռակոծությունների հետևանքով Իսրայելում 9 մարդ է զոհվել, այդ թվում 6 քաղաքացիական անձ, ներառյալ 2 երեխա։ Իրանի առաջիկա նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար այսօր առաջադրվել են արդարադատության համակարգի ղեկավար Իբրահիմ Ռայիսին և խորհրդարանի նախկին խոսնակ Ալի Լարիջանին։ Ըստ վերլուծաբանների, նախագահի պաշտոնի համար նրանք հավանաբար կլինեն հիմնական մրցակիցները։ Այսօր թեկնածու առաջադրվելու վերջին օրն է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում նախագահական ընտրությունները անցկացվելու են հունիսի 18-ին։ Այսօր առավոտյան Չինաստանի տիեզերական ապարատը վայրեջք է կատարել Մարսի վրա, այս մասին հաղորդեց Չինաստանի ազգային տիեզերական գործակալությունը, Պեկինը սա պատմական պահ է համարում։ Մարսի վրա առաջին անգամ չինական հետք դրվեց, հայտարարել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը։ Չինաստանը ԱՄՆ-ից հետո դարձավ երկրորդ երկիրը, որը տիեզերական ապարատ ուղարկեց կարմիր մոլորակ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։